Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi misango na elobeli eye linaka ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika lipesemi libino na lisungili ya Antoine Roger Bolamba, Georges Leonard Sanyo na Keila Williams Bazali Onzela ya Massini. Mpoko ilamu pebu yebo la muna banso na sango ya mokili ya leloto konobela. Bituluku bia bato ba tambola ki lelo na goma pebisika biike lukula na kemela kuna kupamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike peko pesa mpiko na mampinga mamboka eye. Kigali et sepeli tendenge Washington et pameli yango lisungi na M23 pe elaki kopesa ndimbola ya maluba kosenga ndimbola ya maluba maye na bakonzi ba Amerika. Banyama mingi ba pekisama babimisamaki na mayuya na nzela ya port to libongo ya Matadi na Congo Central. African Wildlife Foundation ezali kopesa mateya na basali ba libongo li.
Le port de Matadi est cité comme point de sortie au Matadi. Il y a un commerce illégal et salamaki mingi libanda. Baton na baton y a produit au Matadi libanda et binela qui à partir du port de Matadi.
Les lots de Itandu ya Masano, lobby ezalaki All Stars na NBA, bayi conférence Est balongaki 211-186 bayi West. Tokolobe la paix Moussani héritier Lubumbu Zinga ya ekolo Congo démocratique Oyatiki Rwanda simana kosala elembo la kisi ete bazali koboma bayi ekolo Congo démocratique kasi molongo et kangi monoko. Tokolobe la paix tennis de table makambo mayman soto kokende na bolai nango na moya na montango kasi yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Pene na basivili zomi na mitano bakufi na bitumba ya bamilisi Kodeko omokolo ya posolo leki na mboka ya Tali na nzela ya Katoto Drodro na teritwari ya Djugu na province ya Ituri. Engebene na baimboka bato bakufi bazali mingi mingi bato ya komunote Hema na kati na bango baye bakimaki po na boluki biloko ya kolia na tukutuku tango babengi bango mapinga maikolo bakomi na esika na kukundula banzoto ya bawei mpe kotika yango na ndako ya malili mokolo ya yenga na pokwa gouverneur militaire ya Ituri atelemelaki bitumba bina. Kamwa kimia ezongi na bisika ya bilembo nyonso ya bitumba lelo na kati ya ba FRDC na ba M23 lokola na teritwari ya Masisi esika makelele ya mandoki ya kilompe ya pepele biyoka na kite na sake pe na region ya Shasha. Ba FRDC ba pesami maboku na ba wazalendo ba longi kozonge la weekend loleki ba lokalite misusu miye mitika maki na ba M23 RDF na groupement ya Kamurunza. Nagoma bato mitano bakufi mpe ebele bazuki na bobendani na kati ya iteni ya mampinga ma FRDC na iteni ya bawazalundo na quartier Lac Vert na komunote ya Goma quartier eye etundami na basuda po na bitumba na ba M23 wuto mikolo mileki bitumba makasi bingalaki na kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ba M23 pene na cité ya Sake na ba kilometre pene na zomi na mboka Goma chef lieu ya Ngumba ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete bato mingi bakimela na mboka Goma bato bazwami kuna balobi ete bawazalendo mibale na basuda ya FRDC bakufaki pe basivili mingi bazukaki. Na beni pene na basivili mi bale bakamata bakatami mitu na mbeli ya macheto mpe basusu ba memamaki mokolo ya bitumba ya ba ADF eye esalemaki na butu ya mokolo ya poso mpe mokolo ya yenga loleki na lokalite ya Kokola na territoire ya Beni na Nord Kivu engebene na baimboka bokoti ya batomboki esalemi utongonga ya ntuku mi bale na yoko ya pokwa bato ba bato babo mama na machete na babo mama ki na machete na ntango bazalaki kolala na bandako na bango ndenge motindami ya gouverneur na Eringeti Sabiti Njo moja alobi kimia ezongaki na Kokola kasi bitumba mususu esalemaki kaka na lokalite yango sima ya nzanga ya lobi mokolo ya yenga loliki. Na ingumba goma bilenge bakitaki lelo na kimia na babalabala mpo na kopame la bitumba bie ekolo Rwanda ezali kofunda ma kosala sima ya batomboki ba M23 na monyele mobimba ya territoire ya Ruchuru Masisi mpe eteni yoko ya Niragongo ba botamboli ya lolenge moko bo salemaki mpe lisusu na Gemena na etuka ya Equateur. Molongani ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a singelaki kokuta na lelo na Bruxelles na ba ministre bayebatali misala ya bapaya ya Union Européenne mikolo misato sima ya liwa ya molongani na ye na boloko moko na Russie mwasi oyo akufeli mobali a telemeli mokondi ya ekolo Russie Vladimir Poutine lokola moto oyo abomi mobali na ye mpe a beleli communauté internationale ete et telemela régime oyo weekend eleki pulusu ya Russie e kangaki batu kule kankama na bamboka pene na zomi batu baye bayaki na bafololo mpe babuji ya kopela po na lokumu ya Navalny. Ekolo Rwanda etelemeli liloba ya Departement d'État ya Ekolo Amerika ya mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 engebene na ministère ya Ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya eye esakola ki na liyepisi moko mokolo molandi ete elobeli ena ezali ya solote mpe ekeseni na likanisi ya misala ya boyingi si boyokani eye ebandisa maki na motomolo ya misala ya renseignement national américain na novembre 2023 et salaki ete bitumba bisila. Vincent Biruta motomolo ya misala ya bapaya ya Rwanda a sakoli makanisi ya ekolo Rwanda ya kosenga polele ya gouvernement ya Amerika pona ko monisa soki maloba na yango ezali ko monisa mbongwana ya politiki te to ezangi kaka bo bongisami ya kati. Ekolo Amerika epameli makasi penza boyeyi ya bitumba bizali ko salema na monile ya RDC biye bisalema ki na batumboki ba M23 baye ba pesami maboko na Rwanda kati na yango bokoti bwa bango na ingumba sake Washington elobi yango e komisi makasi likama mpo na ba milion ya bana mboka baye bazali komona mpasi ya bobebisami ya makoki na bomoto ba bango lokola kokima bisika ba bango ya kovanda boponi biloko binso mpe bitumba. Amerika esengi M23 kotika na kozelate bitumba mpe kolongwa zinga zinga na sake kolanda maloba malako malwanda mpe ya Nairobi onu lelo lundi motomolo ya premier ministre ya misala ya gouvernement ya Grande-Bretagne a lobeli makambo etali bapaya po na kobengana bazangi mikanda na Rwanda mizali kobuka mobeko ya mitinda ya moboko mpo na ntomo ya bato elobi oni lobi loleki.
Matin de midi, mon nom est Antoine Roger Boulamba. Bon salut, Colin. Zali Kolanda Sango ya Mouki ya Lelo Utu Washington DC na Elobeli Eye Edi Isango na VOA Lingala.
bituluku bia bato ba tambolaki na Goma pe bisika biike lokola na Gemena opona kopamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye. Fiston isemwami amemibiso na Goma na sango eye.
Wana mingongo miabilengi umasanga mabango mabomo na mboka na mwimachaka mbula matari panzi likolo baiba kitake ubalabala kubana na isike bengami rompon sinyers kino na seselka bilenge bana batambola kipenza pena kilometre zomi na mitano na balabala eye imimaka na mboka sake kola na malobo mabango bazali kupamela lenge baimu longo bazali kusungate ekolo Kongo Demokratiki na bitumba biye beba tombo kiba en vendroit bazali kusala na teritora masi Sisi, ruture upe Nyiragongo awa netuka Nord Kivu. Tuzo ki maloba mabaike kati na bango, toyo ka bango.
Le lotso to limitongo tabalabala piske, mboka biso zali agresse par le Rwanda, et se partenaire de la communauté internationale. Le biso to lobito telema, to soutenir ba to bo bunda, bazalendo na far de serviso. Ebi fo ba ave lo moko, problem na biso zali ka mboka biso ezo akimia. To tumba ki drapo etazini, to tumbi drapo a France, to tumbi drapo a Pologne, piske bango yo zali ba complice. To to kan sake. Oi bomona lelo ozala lobi ya boete lobi mutu nyose force de loko ozana ngo soki ozala lichette nayo kinga ngo très bien o mikolezo ya to simba nyoso ya boma munguna
mina mombo ke lebela ukuta na munguna
to linga to ukuta na far far iske bango boka ze isoto za batute to za bakira neti bango to lembi ebi to senga ba konzia mboko yo balongwa na makamwa komunote internasionale balongwa na union europeenne to tikala en collaboration na BRICS oyo batipe komunote internasionale nyo twa za complice
tozo kamwa mingi ke to souffrir mingi depuis bitume banda kiti lelo tozo zwa repose te mokonzi ye biza batuana Kagame biza tozo na posa toko makana Rwanda wana toka nga Rwanda mobimba mingi
elinge mboko na kombo ya Kambale Shabani ungamu na ye alimbo la biso ete akitake ubalabala polo kosenga na bakondi basa la manso na tinete balabala ya Goma Rutshuru mpe eye ya Sake Minova bisika biloko biakulia bilekelaka efungwama pamba te nzala ekosilisa bato tomo yuka
gouverneur militaire na gouvernement na president de la republique basa la nyoso po babi misamungu na mboka na biso ni ba zela nyoso e ba province nyoso ba village yo ekoti sibiso biloko akolia awa basi bakangi deja totika likaka na nzela moko eza kaka nzela ya mali soki bakangi nzela wana toko kufa awa na nzala nde tosengi president asala maso nyoso Peabi misamunguna na mboka na biso
Mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie la bozangi boyokani kati ya bikolo Rwanda na RDC lie lizali kotinda bato banso basembola mingongo ya bango tuka Etienne Kambale mokambi lisanga ya bayi société civile bonne gouvernance
lingi ete président de la république a adopté position ferme na bitumba alande la makambo ya front ba moto mosusu ba komona biso ba kongole toza ba bizengi tokanisa kate tomoni ndenge nini ba jeune bazo soutenir ba sali marche ya soutien ya force de défense wana nde solution na biso zuwa illustration ya Mali
Amiral Senghor moto na mayele na mayimatali géopolitiki asakola kete botumba mibwa bendele ya ekolo Amerika Union Européenne mpe France boye boselama kilelo bozali elembo ya makasi mpona bayi molongo tuka makanisima Amiral Senghor
manifestation ezalai lelo soki ba manifesta bakomi na niveau ya kotumba drapo oya Etats-Unis drapo ya France na oya Union Européenne wana ezali signal fort wana eza message munene na communication c'est-à-dire le nom di se kwa eza kolakisa communauté internationale ete peuple congolais basi balemi na silence oyo communauté internationale ezali kolakisa
Botamboli bwa mokolo mwa lelo bozalaki bwa kimya mpe bayi pulusu bazalaki kokengela batamboli wuta engumba Goma Fiston isemwami mpona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami wuto Goma biloko pe banyama mingi bipekisama bibimisamaki na mayuya na nzela ya port to libongo ya Matadi na Congo Central pona kokende bikolo bya bapaya. African Wildlife Foundation ezali kopesa bongo matia na basali ba libongo boye pona kopekisa yango kosalema. Tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Port ya Matadi etengami na kati ya ba analyse ya Fondation African Wildlife AWF na mukuse oyo eza na musala ya kopikisa kitani ya bibwele lokola pangolin, elephant et rhinocéros. AWF na ba analyse basalaki ba moni ete port ya Matadi ezalaki esika oyo ebimelaki kitani ya bibwele to commerce illégal ya ba animal sauvage. Na yango AWF ba bengisa maki na engumba ya Matadi Tadi, pona kote ya tope konforme ba oyo ba salaka na ba frontière na office de contrôle OCC, direction générale des migrations des jeunes pe ba sali ya office national ya transport on a train na mukuse. Toyo ka maître Joé Kasongo moko ya ba yekusi ya mateya oyo asakoli.
Na ba analyse to salaki na ba saisi o esami libanda ya mboka o epousse biso AWV toko ka koko concevoir projet oyo port ya Matadi Zaki cité comme point de sortie oyo ba sezi ya ba commerce illégal et salama ki mingi libanda ba ton na ba ton ba produit oyo ba sezi ki libanda et bimela ki a partir ya port ya Matadi na mboka lelo to zala liste oyo esali ba nyama ebele mais oyo biso to bengaka mingi ba nyama far eza beaucoup plus éléphant eza beaucoup plus oyo ba binzoko eza beaucoup plus rhinocéros eza beaucoup plus pangolin et eza beaucoup plus ba nyama lokola ba oyo to bengaka lopoto ba grand singe lokola gorille mukumbusu lokola bono bo eza banyama oyo bazali lelo kobomama mingi epi babiloko na bango oyo ezosalaka boma bango mingi eza lokola mino ya nzoko oyo babengi na français ivoire to liseke ya rhinocéros eza kotekama mingi libanda na marché tobengaka marché noir nde yango eza komemake bakufa mingi na RDC mpo bato ya libanda bazwa biloko basengeli nango. Alors tosali formation oyo mpona komema information mpe connaissance na ba agent ya mboka oyo batravayaka na frontière mpona kozala vigilant mpona kopeka qui sait désormais commerce wana esalamaka na frontière
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo bazui mate ya bobateli ya mindelo ya mboka na biso tope ba frontière basakoli boye
zokande bibwele banyama mingi ezobunga ezosila na mokili mpona biso bato entre autres baprakonier bamosana na bango ezali kaka ke commerce moko ezali oyo biso toyebi te mais toyekoyebake no fo tobunda na interpol tobunda na mpona kofrene là il y a bato il y a des organisations baza awate ba msusu baza sugi wapi ne batinda kababo mabanyama ne bato oyo balandi formation te ba monaka to sana banyama banyama za mezali zo ngi banyama mingi bungi kutube msusu ne msusu biso to bunda siko na mwanda boetikali pona ezala nan biso to comprendre to kende pa bato msusu pona baye ba ganote foto bunda pona biso to zalia me bato bazali oyo bazo bundisa banyama wana to kenge la ba frontier to kenge la ba biloko wana pona kende te même ba formateur ba kende ke pe pote ya batu wana po bana bamboka eleki mingi kuna na bamboka po bango pe baitilisaka bango bona baboma bona bo pe bazui bateke no batu wana ba mayele mabe ba bazotindaka bango ata bapesi bango ndambo bazopesa bango fo baye bana ke yo pesi bapesi suki quelque chose ne yo yibite nini ya zui ye mutu nini ya zui et puis yo perte nini yo zui po bani ya manozi osila nini bizo tokotika na bana bakoko o bakole
bosimba ete basale ya mbula matari ntuku mwambe balandi mateya ya bopekisami ya nkitani ya bibwele tope ba animal sauvage mayanga ni yango ebandaki mokolo mwazomi na mibale kino mokolo mwazomi na motoba ya sanza ya Februari. Spef Mpanzu utai ngomba Matadi ona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Spef Mpanzu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Edi Sango uto Washington DC.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
All Stars NBA Conférence Est Elongi 211 186 Conférence Ouest Awa na Ekulu America. Na lisano lya ndembo musani ya ikulu Kongo Demokratike Héritier Luvumbu Nzinga azalisika na Kinshasa sima na ye kobengamana na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport pona elembo asalaki. Na tennis basani ba ekolo Congo Democratique bazali komilengile na ba jeux africains ya Accra na Ghana ndenge nini bazali komibongisa tokolanda yango awa. Lo sako na bino banso pe boye bolamu na banso na etandu ya masanu ya lelo. Awa na États-Unis America All Stars ya NBA to championnat ya basketball lobby zalaki momekano monene na Indianapolis na état ya Indiana basani bayi ba pona makipo na conférence Est balonga ki 211-186 bayi ya conférence Ouest pona kolobela yango to bengi bongo mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique ya Bandaka na état ya Georgia na Ale na kumbu ya Gabi Ngangola alandaka makambo matali NBA malamu. Mbote mwana mboka Gabi Ngangola.
Merci mbote na bino pe.
Yibze biso landaki NBA ya lobi All Star a izaki na bukuse zaki ndeni na bukuse penza na 30 secondes.
Izaki fo match hein, pa normalement match yango za competition makasi ya bajoue ou baza le plus meilleur joue na Etats-Unis kwa, men tema no kwa mbongo ekomi pamba na competition pesa vraiment ndenge zaki ya lea kalate mais zaki na ça va zaki moi spectacle bien quoi.
Ba tamba lobi est na west po bato bazolanda biso na Afrika na ba Congo na banini bingelo banini kwa lipsa bangona
siko NBA est divisé par deux, la Est na West.
Conférence Est na Conférence Ouest.
Yeah, Conférence Est na Conférence Ouest. Si quoi, le quoi West, c'est le quoi le quoi Los Angeles Lakers. Bon, bah, c'est West. Et puis East, c'est le quoi la
Washington DC Wizards.
Yeah, bah, équipe one à quoi. C'est l'un des a divisé. Et puis c'est quoi, bah, jouer au ba fana ba pony et puis ba joueur OP ba joueur mais sur NBA ba pony ba onde ba komana roster ya pita na nani na All Star zana bongo
mais tout monde lokola ba joueur ya minini nde ba zana côté est nde ba poli ba LeBron James ba AD ba msusu ya msusu na côté msusu tout monde nde ba Curry na ba msusu expliquer non bien.
Est ba tu ba gagner ki za West est ba gagner ki est za ba yani sa Tukumbo, ba Damian Lillard, ba nani mo ba Jalen Brunson, West is asiko ba Stephen Curry, ba LeBron James, ba Anthony Edwards. East mo taganyaki. East ni kolo ba kumi makasi mi kuleka West, ba competition za makasi mi kuna.
Po ba iba anabukuse sala ganini za selection ba tu balandaka ba fan de ba ponaka ba joueur pona kwa na selection
ba fanane ba pona au moins avant eza un mois avant All Star au bagnole de pona joueur nini ongi otala na All Star kwa lokanga na vota ki LeBron James na vota pe Steph Curry no comprend yes siko ba otala ba kakile ma kamnyo so bi okay LeBron azui ba vote ok, tochai za capitaine. Steph Curry azui ba vote boye ona musu tochai capitaine za naoka bon.
Bakasi na wana pe basala bomba concours musu so ba concours ya ba dumping na ba susu na ba nini.
Dunking na ba 3 points na ya pass bale makawanyo so.
Mais et ça la mape ba révélation ba bima ba mambalo ele kaki to monaki ba na mboka musu ya ekolo Congo Démocratique bazala ki pe a région ya ba Congo tout ça. Mbalo bazala ite.
Non, tu sais la wembe nyama aza na All Star mais ba vota ki ete ya neo. Mais na hansi ya ne prochain aza za premier All Star na e. Ba vote.
Malamu mingi. Merci matondo mingi mwana mboka Gabriel oza mwana ya Congo Kinshasa tu ya Brazzaville.
Kinshasa.
D'accord. Matondo mingi.
Ouais, ouais. Merci mingi na bino pe.
Oza na mboka nini oza na Caroline.
Na na Caroline di Nord.
Voilà.
Na na
ale. D'accord. Matondo mingi. Merci beaucoup. Ezalaki mwana mboka Gabi Ngangola kolobela All Stars ya NBA betamaki lobby. Na lisano liandembo, mosani ya Ekolo Congo Democratique Héritier Luvumbu Nzinga, azalisika na Kinshasa, simana ye kobenganama na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport, simana kosala elembo koloba ete, bazali kuboma bana Ekolo Congo Democratique na bitumba bizali awa, kasi molongo ezali koloba elokote tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Luvumbu Nzinga mui Congo Démocratique yazali lisusu mobeti ndembo ya Ekolo Rwanda te ekipe ya Rayon Sport ezui ekateli ya kotia ye libanda sima ya ye kosala bilembo ya bopesi maboko na bayi Congo Démocratique eye bazali kowa na mandoki na este na maboko ya ba M23 na lisungi ya Ekolo Rwanda.
Ça fait mal tant tozo mona ba video ezoleka bana mike bazotika la ba veve et tout ba mama bazokufa ezo sala biso pe passe et tant qu'ambassadeur ok na betara na kati ya Rwanda. C'est pour cela que na décidé ki ke na salama soutien na na pays na ngai na sala soutien na peuple congolais nyonso oyo bazokufa na na SN. Donc c'était vraiment ça
pour na moyi Congo Démocratique et le mot na a sala ki yango na lo lenge ya mabete kasi lo lenge bayi Ekolo Rwanda bazui yango ndeli kambo
malgré tout ezala ki un peu difficile pour na ngai mais na sala ki na foi parce que na sala ki lo romo mabete na fingi mutute na défendre kaka bande ko na ngao bazokufa na na este ezaki pene lo mo mabe na sarakite na ebite soki bango bazoki ngona ndenge nini
lokite ya elimo na ina libanda ya masano na kati ya Ekolo Rwanda e bandaki ko mata sima ya mikolo e ayaki ko zwa kimia tope sécurité sima ya ye ko kende na ambassade ya Congo Démocratique na Ekolo Rwanda
dimanche tant tobe si match ezaki nango normal mais ba murmure déjà e bandaye déjà ko ya et tout et à partir à lundi c'était un peu bien mais à partir à mardi nde vraiment nazaki vraiment na sécurité sécurité avant maintenant on déjà qu'il y a comme une ambassade na bisonde na koma ki na sécurité
bozongi ya mobeti ndembo Luvumbu Nzinga na kisasa et c'est salema ki na bakondi ya Congo Démocratique pe na ministre ya sport Kabulo Mwana Kabulo eye akendaki ko zilaye na libanda ya pepo ya njili na maloba eye
donc Luvumbu vous êtes chez vous bozongi na boboto tokotika yote tokende na yote na ministère ya sport tokofanda totala denge nini bakonsi bako décider on a suite à carrière na yo.
Et Sengeli Bongo koyeba ete lisanga tope ekipe ya ye ya kala Vita Club na mokambi na yango Amadou Diaby e fongoleli Luvumbu Nzinga ekuke pona kopesa ye nzela ya kozonga kobeta lisusu ndembo ekateli etikalise na ngambo ya mosani.
Ndenge nini basani ba Ekolo Congo Démocratique bazali komilengele pona lisano lya tennis na ba jeu ya africain ya Accra na Ghana Ghana tulanda sango yango awa.
Basani ya tennis de table ya Congo Démocratique ba komilengele pona kozwa isika na kondongwa na Afrika to pejeux africain na Ghana kasi komilengele yango ezali ko sali mapenza malamu te elobi exosenge fwasa mosani yeye azwa kambano ya bronze na jeu ya francophonie ye sali makana kisasa
jeux africain ezama mo compliqué mais na bunda quand même on peut pas se jouer ka ele ka vraiment bien te jouer ka vraiment bien te biso to préparer na ndingi na biso ka individuellement bon elo la ngere basala pona préparer c'est ça moi ba stage na moi ba tournoi mon be a ta ba yaso na rien tis que l'autre depuis j'ai francophonie.
Lenge ya komi lengele malamu te ezali moko ya mayema saraka ete mousani Gedeon Kassam abuka mbuma ya malamu te na jeux africains eye elekaki ebe na championnat ya Afrika na kisasa.
Dernier jeux africains na eliminazaki elimine na 8e de finale. Dernièrement tochobeta Coupe d'Afrique centrale à Nakin na elimine peka na 8e de finale parce que préparation comme telle ezalara vraiment te. Tosali préparation te ba matériel na biso ezalaki te donc le suspendre kamba la moko bete na ba matériel la seke mousali pendant longtemps obete la soupe matérielle comme il faut tenir un règlement international.
Ata koko milenge ya malonga ezali te nge fwasa azali kolikia kosala maso pona kolonga na jeux africains po ete ekozala mbala na ye ya yambo kozwa esika na kondongwa na ena.
Espoir ezali po je francophone pie eyai kaka boye préparation ezalaki ya malonga te me biso moko toandaki kobunda kaka ndenge moko mpe na jeux africains tobunda kaka na ndenge na biso moko toluka tosala disque ya oyo tosalaki na jeux francophone
komilengele mwa madamu ezali pe kosalela bandako ya masano eye etongamaki mpo na jeu ya francophonie kasi kino sikawa naino bapesi bango nzela ya kosalela yango te elobi Gédéon Kassa.
Pour le moment eloko esala biso passe tozana na basale comme il faut tozapi na ba matériel comme il faut na ba norme internationale pour na to s'entraîner pour na to préparer jeux africains ils en a Ghana mais juste à présent gouvernement nana pesi biso te accès ya roke na salle on a qu'on s'entraîner comme il faut donc yango ma réglé tozana ngo yango wana
comme lengele na bandako ya masano ena ezali moko ya bosenga ya fédération ya tennis de table ya Congo démocratique ya mboko kende Ghana et le bureau Roger Mavambu Mokambi to pe président ya fédération
c'est l'une des conditions autoye bisa ki na comité olympique parce que ba tableau ezali kuna na na salle wana yango nde ba kokuta ngo na kuna na Ghana sika tozo kende donc il faut lelo ba milenge la déjà na ba table wana po bazala dépayser te
yango eko sale mayelongo na komitia pembeni to pe internement na village ya francophonie et ezali komilenge la ma po na poso ye et le bureau Roger Mavambu
ba yebisi biso to de la semaine nde ba kosala internement pana ba athlète no surtout oyo ba kozala pris en charge pana rokende na na Accra
et c'est que les bongo ko ye ba ite fédération ya tennis de table ya Congo démocratique et komema ba sanimi na ipamba na kondo kona ya jeux africains ya Ghana.
Matundu mingi Valdo Yambayamba, Matundu mingi George Leonard Sanyo, Kila Williams na Antoine Roger Boulamba. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango, Boutique la Malamu.